valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 1 qershor dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zgjedhjet në Maqedoni në hapësirat e banuara me popullat shumicë shqiptare po karakterizohen me incidente me të shtëna, nga të cilat vdiq një person dhe u plagosën disa të tjerë. Në disa vend votime në Maqedoni për shkaqe të sigurisë është ndërprerë procesi i zgjedhjeve. Duke u shprehur për të drejtat dhe liritë e njeriut në Kosovë pas shpalljes së pavarësisë, ushtruesi i detyrës së ombudspersonit Hilmi Jashari postierash thotë:
Pas shpalljes së pavarësisë të Kosovës, këto 100 ditë që kam qenë qeverisë së re, unë nuk kam ndërpërshtypje që kanë përmesim dukshëm.
Hans Svoboda thotë se në Parlamentin Evropian janë të dëshpëruar me politikën e Koshtunicës që Serbinë çon në izolim total. Australia njoftoi se trupat e saj sor zyrtarisht i kanë përfunduar operacionet luftarake në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë transmetojmë pak më vonë, e tash rubrika për zgjedhjet parlamentare në Maqedoni. Në këto zgjedhje, në rajonet e banuara me shumicë shqiptare, nga incidentet me të shtëna armësh është vrarë një person dhe janë plagosur disa të tjerë. Lideri Bashkimit të Demokratik për Integrim Ali Ahmeti për çdo gjë ka fajsuar Partinë Demokratike Shqiptare dhe policinë. Këto pretendime të BDI-s i hodhi poshtë Ernad Fejzullahu nga PDSH-ja. Komisioni Shtetror i Zgjedhjeve ka ndërprerë procesin në disa vend votime. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Një i vrarë, shumë persona të plagosur, mbushje të kutive dhe ndërprerje të procesit votues është bilanci i procesit të sotëm zgjedhor në Maqedoni. Në Haraqin të Shkupit, nga plagët e marra nga armët e zjarrit, ka vdekur një shqiptar në Sarajvazi 40 vjeç, kurse disa të tjerë janë plagosur në përleshjet me policinë. Incidentet e rënda kanë ndodhur edhe në Çair, ku gjithashtu ka pasur të plagosur. Të gjitha këto incidente janë konfirmuar edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme. Dy incidentet më të mëdha kanë ndodhur në rajonin e Shkupit, njëri prej të cilëve në Haraqin, ku policia ka shkuar pas ftesës së organeve policore në këtë fshat për të ndaluar 6 persona të cilët kishin shkuar atje për të protestuar për shkak se një personi të grupit nuk i u lejua të votojë për tërë familjen. Ky grup më pas i ka zënë pritën policisë dhe në përleshjet armatosura, njëri prej tyre dhe ka vdekur nga plagët e marra, ndërsa policia ka arrestuar 9 persona. Sa i përket rastit të Çairit, bëhet fjalë për një sulm të një grupi të armatosur ndaj policisë, ku gjithashtu pati të plagosur edhe kalimtar të rastit apo persona që presnin për të votuar. Tha zëdhënësi i policisë Vokotevski. Incidenti në Haraqin bëri që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve të marrë vendim për anulimin e votimit në këtë zonë, ndërkohë që për shkak të incidenteve votimet janë ndërprerë edhe në disa vend votime tjera në Shkup, Tetovë, Gostivar. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, deri në orën 13, në votime ka ndalë rreth 28% e trupit votues, që numëron rreth 1.800.000 qytetarë me të drejtë vote. Bashkimi Demokratik për Integrim për të gjitha incidentet ka akuzuar policinë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti tha se në shënjestër të policisë ka qenë edhe selia e kësaj partie në Shkup.
Gjendja alarmante është shumë në Shkup, në qytetin e Tetovës dhe në komunën e Bogovinës, me shka në shoqërim të njësive alfa, grupet të ndryshme, kriminale, terrorizojnë popullatën. Para disa minutash është sulmu selia e Bashkimit Demokratik në Shkup, me qëras të ka dhe të plagosur. Në komunën e Haraqinës gjithashtu ka të plagosur. Kërë më tani gjendja është vërtet alarmante. Ne përpiqemi që të menaxhojmë me situatën, ne përballemi me struktura paralele që ushtrojnë zonë edhe nga Ministria e Punëve të Mbrëmshme.
Tha lideri i BDI-s Ali Ahmeti, duke bërë fajtor për gjithçka, PDSH-n dhe policinë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i PDSH-s Ernad Fejzullahu hodhi poshtë pretendimet e BDI-s.
Oponentët tanë, do të subjekti politik, i udhëzuar nga zoti Ahmeti, e realizoi atë që paralajmëronte për shkaktimin e incidenteve brenda shqiptarëve. Më dhe ne dhe si shtaf kemi regjistruar disa incidente, rrati incidente shumë të rënda në Shkup, ku bandat e zotit Ali Ahmeti kanë sulmuar forcat policore dhe aktivistët e PDS-s me anë të rënda, do të thotë Kalashnikov. Kjo është një nervoz, do të thotë tepër e madhe që shkakton dëm, jo vetëm demokracisë, por edhe imazhit të shqiptarëve, me bëjmë përpjekje maksimale aktivistët tanë që t'i ndalin. Mendojmë se është një besi evidente për dëshirë që shkakton nervoz të zotja Ahmeti.
Ndërkohë që për incidentet që kanë ndodhur në komunën e Çairit, flasin edhe disa banorë shqiptarë të cilët ishin dëshmitar të incidenteve.
Pishtollin në automatik risi, në mërena kem, kur duhela policia rëndë di policia, njoj i Makedon, njoj i Ori. E në vëdhesh në qile dhjerën, thishin, qile dhjerën, qile dhjerën, moski gole për thashe, këto zonë atë me i. Që e plumë i ko, që? Nëzitate.
E mora shu që me dalë me vëtue, zgudze me vëtue, thanë për u dhe mos dilni se po vrasin njerëzi policia këtu edhe e gruën e ktheva. Prap nuk mundi me ardhë erdha vetë. Vetë edhe me vdek do vin. Duhet me vëtue, po me polis nuk vëtohet. Jo mi brengosës shumë.
Rreth incidenteve të sotme është të prononcuar edhe presidenti i Republikës Branko Crvenkovski.
Za zhal, veke od utrinava, imam informacije za odredeni seriozni...
Për fat të keq që nga mëngjesi kemi informacione për incidente serioze në të cilat ka pasur dhunë dhe përdorim të armave, si dhe shumë vendvotime të mbyllura. Më vjen keq për këtë që po ndodh dhe mbetem me shpresë që etër kjo do të përfundojë dhe do të mbyllim një ditë ashtu siç duhet, tha presidenti Crvenkovski, duke shtuar se me rëndësi të madhe është që zgjedhjet të zhvillohen në atmosferë demokratike. Zgjedhjet po vazhgohen nga rreth 6000 vëzhgues të vendit dhe të huaj. Përfaqësuesit ndërkombëtar në vazhdimsi kanë apeluar për zgjedhje të lira dhe demokratike, duke thënë se mbarvajtja e tyre është kushti kryesor për integrimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Analistët të jeton Shasivari dhe Mersel Bilali vlerësojnë se incidentet e rënda që ndodhen gjatë procesit të zgjedhjeve në Maqedoni do të ndikojnë të jetë negativisht në procesin e integrimeve të këti vendi në BE dhe në NATO. Si pas tyre, kjo është pasoje futjes së elementeve të krimit në organizimin politik të shqiptarve në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Jeton Shasivari nga Universiteti Evropës Juglindore në Tetov, thot se me realizimin e këtill të zgjedhjeve, Maqedonia dëshmon se është shtet me kulturë shumë të ulët demokratike.
Po kjo do të ketë një reflektim negativ për sa i përket finalizimit të këtij procesi zgjedhor, do ndikojnë shumë negativisht për sa i përket raportimit nga ana e Unionit Evropian dhe Komisionit Evropian për rregullshmërinë dhe korrekcinë e këtyre zgjedhjeve.
Ndërkaq Mersel Bilali, analist politik, thot se incidentet janë pasoj e futjes së krimit tek organizimi politik i shqiptarëve të Maqedonisë.
Definitivisht me këtë fundoset për një kohë shumë më gjatë edhe proces integrimit në Unionin Evropian për edhe i NATO-s. Kështu që realisht shqiptarët konservohen në fundin e Evropës si bashkësi e cila nuk ka kapacitet të lirohet dhe shlirohet nga strukturat politike të kriminalizuar.
Nga ana tjetër, jeton Shasivari nga Universiteti i Evropës Juglindore, thot se zbrastirat tek kodi elektoral janë boshti që gjeneron incidentet gjatë procesit zgjedhor.
Ekzistojnë disa zbrastira përse përket kodit elektoral, nuk ekzistonte në fillim gjatë fushatës para zgjedhore sankcionimet e duhura për çdo incident gjatë fushatës para zgjedhore, në mënyrë që do me thënë qysh në start, qysh në fillim, kur paraqiten incidentet gjatë fushatës zgjedhore të reagohet me kohë dhe në mënyrë, dhe në këtë mënyrë të mos lejohet që të njëjtat të eskalojnë.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Europa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash blokun e lajmeve të Radios Europa e Lirë. Novi Sad. Zëvendës shefi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Evropiane, Hans Svoboda, deklaroi se në Parlamentin Evropian janë shumë të dëshpëruar me insistimin e Vojislav Koshtunicës në politikën e cila siç vlerësohet e çon Serbinë në izolim total. Në një intervistë për gazetën Dnevnik të Novi Sadit, zoti Svoboda tha se nuk mendon vetëm në politikën lidhur me Kosovën, por edhe në plotësimin e obligimeve të cilat Serbia i ka marrë mbi vete. Sipas tij, qeveria e cila thotë se nuk do ta njohë Kosovën, mund ta fitojë statusin e kandidatit për antarësim në BE. Por jo edhe qeveria që në prioritetet e saj nuk e ka arrestimin e të akuzuarve nga Tribunali i Hagës. Preshev. Lideri politik i shqiptarëve në luginën e Preshevës, Riza Halimi, që është edhe deputet në Kuvendin e Serbisë, vlersoi se qeveria serbe gjatë viteve të fundit e ka bllokuar zhvillimin më të shpejt ekonomik dhe të përgjithshëm të Bujanocit, Preshevës dhe të Medvegjës. Këto komente u bën me rastin e 7 vjetorit të nënshkrimit të marrëveshjes së Konçulit, me të cilën përfunduan konfliktet armatosura në luginin e Preshevës. Beogradi zyrtari kanë dalur proceset pozitive në jug të Serbisë. Është ngadalësuar procesi integrimit të shqiptarëve në institucionet e sistemit, është ndalur zgjidhja shumë të drejtave kolektive dhe të drejtave të tjera të shqiptarëve, ndërsa veçanërisht i rrezikshëm është mos zhvillimi ekonomik, pa të cilin këtu nuk ka stabilizim të gjendjes, tha Riza Halimi. Sydney. Australia njoftoi se trupat e saj në Irak sot zyrtarisht i përfundojnë operacionet luftarake. Qeveria thot se kjo u bë pasi afro 500 de trupa luftarake të Australisë u tërhoqën nga baza e tyre në jug të Irakut. Fillimi i tërheqjes është plotësimi premtimit zgjedhor të kryeministrit Kevin Rudd, që gjatë këtij viti ushtarët e Australisë nga Iraku të kthehen në shtëpitë e tyre. Washington. Partia Demokratike ka arritur kompromis lidhur me delegatet nga Michigani dhe Florida, dy shtete që nuk ishin lejuar të selektojnë kandidatin presidencial. Delegatet e të dy shteteve do të lejohen që të marrin pjesë në konventin e gushtit, por secili do të ketë të drejtë për vetëm gjysmë vote. Senatorja Hillary Clinton, që aktualisht radhitet pas senatorit Barack Obama, në garën për nominimin e Partisë Demokratike për zgjedhjet presidenciale në nëntor, dëshironte që të gjithë delegatet të lejohen të votojnë. Ky vendim lidhur me delegatet nga këto dy shtete u bë pasi Michigani dhe Florida i kishin shkelur rregullat partijake dhe zgjedhjet paraprake i kishin mbajtur në muajin janar. Teheran. Kryetari i parlamentit të Iranit është zgjedhur Ali Larijani. Mediat iraniane kanë raportuar se ai mori 237 vota prej gjithsej të 290 deputetëve sa ka parlamenti iranian. Zoti Larijani, që vitin e kaluar dha dorëheqje nga posti i negociatorit kryesor për programin bërthamor të Iranit, për shkak të dallimeve me presidentin Mahmud Ahmadinejad, shihet si rival potencial i zotit Ahmadinejad në zgjedhjet e ardhshme presidenciale që mbahen në vitin 2009. Rom. Shefat e shteteve dhe të qeverive të vendeve nga mbar bota do të marrin pjesë javën e ardhshme në samitin e Agjencisë së Kombeve të Bashkuara, programi për ushqim, që i kushtohet krizës ndërkombëtare të ushqimit dhe përpjekjeve që do gjendet të zgjidhje për ngritjen e madhe të çmimeve të naftës dhe të artikujve themelor ushqimor. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, që do ta hap këtë tubim, në fjalimin e tij do të paraqesë një plan aksional në luftën kundër krizës së ushqimit, kanë thënë diplomatët në OKB. Kjo konferencë fillon të martën e ardhshme. Cape Canaveral, Florida. Ania Discovery është lansuar me sukses nga qendra Kennedy e gjithësisë. Në të gjendën 7 astronaut dhe njësia kryesore modulit hulumtues japonez Kibo për në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. Planifikohet që Ania Discovery do të bashkohet me këtë stacion të hënën. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Përfaqësuesit politik sërbë paralajmërojnë se në komunat e banuara me shumicë sërbe do të formohen vetëm organe komunale që dalin si rezultati zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura më 11 maj edhe në Kosovë. Megjithatë, disa përfaqësues sërb mendojnë se pa një marrëveshje me unëmikun, organizimi paralel i institucioneve nëpër këto komuna mund të mos ketë perspektivë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nebojša Jovic, një udhëheqës nga Këshilli Nacional Serb për pjesën veriore, thotë se organet komunale serbe do të konstituohen pavarësisht qëndrimit dhe kundërshtimeve të unëmikut. Qëndrimi Këshillit Nacional Serb dhe i gjithë popullit serb është se ne do t'i pranojmë vetëm ato rezultate përkatësisht ata këshilltar dhe përfaqësues komunal, të cilët i ka zgjedhur vetë populli serb, thot Jovic, për dallim nga unmiku dhe institucionet e Kosovës, të cilat i kanë cilësuar këto zgjedhje si ilegale dhe jo legjitime. Jovic thot se kjo është hera e parë që serbët arritën të zgjedhin përfaqësuesit e tyre legjitim. Planet e Beogradit të realizuara përmes përfaqësuesve të komunitetit serb në Kosovë janë që pushtetet paralele komunale të organizohen në tri komunat veriore dhe në dy komunat tjera në qendër të Kosovës të banuara me serb. Dragan Velish nga Këshilli Nacional Serb për Graçanicën thot se unmiku i ka shpallur jo legjitime zgjedhjet dhe organet që dalin nga këto zgjedhje, por si pas ti, ky është rasti më i mirë që serbët e Kosovës të përfaqësohen nga të zgjedhurët e tyre përmes një procesi që si pas ti ishte demokratik.
Srpska nacionalna veće traži dogovor sa međunarodnom zajednicom i da se obezbedi taj deo legaliteta, to je sigurno moglo da se ovaj pregovori učini no.
Këshilli nacional serb ka kërkuar marrëveshje me bashkinë ndërkombëtare që të plotësohet dhana legale e cila sigurisht se ka mund të arrihet përmes bisedimeve, por tani arritja e kësaj mundësie është e pamundur sepse është e përvon, thot Velić. Andaj sipas ti, pavarësisht se si cilëson unmiku organet e reja komunale serbe, ato tash duhet të konstituohen. Në 5 komunat të banuara me serb, shefi unmikut pati emruar përfaqësuesit serb, pasi që ky komunitet bojkotoi zgjedhjet e organizuara nga autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare. Përfaqësuesit e emruar serb nga ana e shefit të unmikut kanë mandat deri më 18 qershor. Sipas serbëve, zgjidhja këtij konfuzioni tani qëndron te pranimi organeve serbe nëpër komuna dhe jo te emrimi i tyre nga ana e shefit të unmikut.
Ta priča da će uni produžiti saradnju sa onima s kojima već ističe mandat juna, koji su bili do sadašnjeg mandata, prvo oni su automatski prestanku mandata, kao što sami kažu, nelegitimni.
Rrëfimi se unmiku do të vazhdojnë bashkëpunimin me ata të cilëve u skadon mandati në qershor nuk mund të realizohet, pasi që ata janë në përfundim të mandatit. Kurse çështja e dytë është se po ata që i ka emëruar shefi unmikut tani mbajnë poste nëpër komuna, por si të zgjedhur nga populli i tyre, thot Jović. Në një situatë të tillë konfuze, serbët thonë se rruga e vetme është që unmiku t'i pranoj përfaqësuesit serb, pavarësisht se ata kanë dalë nga një proces jo legal, kurse unmiku dhe qeveria e Kosovës në vazhdimsi thonë se ata të zgjedhur do të cilësohen si përfaqësues të organeve jo ekzistente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë edhe pas pavarësisë, të drejtat dhe liritë e njerëzit nuk respektohen, thot Hilmia Shari, ushtrues i detyrës së ombudspersonit. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Ashari thot se institucionit të cilin ai e drejton ka identifikuar se shkeljet më të mëdha të drejtave të njerëzit ju ndodhin grave, fëmijëve, personave të cilët janë të privuar nga liria dhe komuniteteve. Me Hilmi Asharin bisedoi korrespondenti ju në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zoti Ashari, keni thënë se mosgjidhja statusit rrezikon të drejtat e njerëzit. Çka i rrezikon këto të drejta tani pas pavarësisë?
Po, është sakt, pra zgjedhja e statusit të Kosovës nuk mundon në deklarimin tim, nga se situata kaotike që ke krijuar rreth autorizimeve të Kombet Bashkuara ose institucioneve publike të Kosovës ka shkaktuar një konfuzion jashtëzakonisht të madh. Edhe kjo ka rrezikuar në përgjithësi e identifikimin e mekanizmave që janë përgjegjës për mbrojtjen e drejtave të njerëzit. Sot, pas shpallës pavarësisë të Kosovës, këto 100 ditë që kisha me quajt qeverisë së re, unë nuk kam ndaj përshtypje që ka një përmesim dukshëm. Kosova gjithashtu ka hartuar kushtetutën e re, janë parashikuar mekanizma të rinë, marrë obligime ndryshme ndërkombëtare, mirë po unë kam shqetësime serioze sa i përket asaj se sa është u bë realisht, dhe sa sinqerisht është u menduar qeveria në zbatimin efektiv të atyre premtimeve dhe këtyre mekanizmeve që janë marrë si obligime nga këto konvente ndërkombëtare. Njëna prej tyre që më përmend është edhe gjykata evropiane në Strasbourg, është domosdoshmëria krijimit një gjykate për drejtat e njerëzit, nga se ende niveli i mbrojtjes përgjithshme drejtat e njerëzit në Kosovë është i dëmt.
Cilat janë problemet apo ankesat më të shumta të qytetarëve që vijnë në adresë të ombudspersonit dhe kërkojnë zgjidhje?
Pjesa më e madhe e ankesave ose grupeve të ankesave që ne kemi identifikuar si të tilla janë ato që referohen funksionimit të sistemit gjyqësor në përgjithësi. Grupi i dytë të ankesave e përbën ankesat që referohen funksionimit të qeverisë, qoftë në nivelin lokal, qoftë në nivelin qendror. Grupi i tretë i ankesave janë grupi ankesave të cilat i kemi identifikuar si grupe më të cënueshme të shoqërisë kosovare, bëjnë pjesë gratë, fëmijët, personat e privuar nga liria dhe komunitetet gjithashtu. Një grup të katërt, nëse kishim shumë më qejtë ashtu, janë grupi drejtave që referohen drejtave ekonomike dhe sociale, nga marrëdhënia e punës e tjera. Mirë po, kjo është fërmyre raditja si pas numërit të ankesave që më parashtru. Nëse e shikojmë nga një perspektivë tjetër, faktikisht gjithë ne e dim që shtetin e përbojnë tri shtylla kryesore, gjyqësori, legislative dhe ekzekutive ose qeveria. Mirë po, do të thonë normale para disa ditë kam deklaruar në ngjashmëri që nëse njëra prej shtyllave nuk funksionon si duhet, kjo do të shkaktojë atë efektin zinxhëror ose domino efekte të tjera. Mirë po, në Kosovë ne kemi probleme me të trejtë. Është situatë ndoshta kisha me qëtë emergjente nga perspektiva drejtë e njeriu që ndërmiren masa, që në të tri shtyllat të ketë përmesimi. Po që se nuk ka përmesimi, unë me të vërtet nuk shoh dhe nuk kom në shpresë të madhe se do të ketë përmesimi dukshme në mbrojtjen e drejtave të njeriu.
Keni ngritur problemin e mosvatimit të ligjeve si një nga problemet e shumta në Kosovë. Si reflektohet ky fakt në jetën e qytetarëve?
Është një prej problemeve më parimore të parimit të sundimit të ligjit, jo vetëm në Kosovë, por në çdo shtet demokratik sonë në botë. Njëna prej këtyre parimeve të sundimit ligjet ose këto ligjet janë qasme për qytetare, të janë publikuara, të janë njoftuar qytetarët. Në anën tjetër, çdo ligj i cili nxirret nga cili do autoritet, edhe i cili nuk zbatohet, është i barabart me arbitrarizëm. Krijon hapësirë hap dyrt më dha për qeverinë që të cilën mënyrë arbitrare se aplikat zbatimit normave ndryshme. Kjo është realisht të ndodhë shpesh në Kosovë. Ka një numër jashtëzakonisht madh të ligjeve për cilat qytetarët aspak nuk janë dini, mirëpo le këtë. Në anën tjetër ka shumë ligje të cilat vetë administrata, vetë qeveria, vetë zyrtarët që janë të obliguar mi aplikojnë për ditëshmëri, nuk janë dini për zbatimin e këtyre ligjeve. Unë kam pas disa raste kur kam biseduar me zyrtarë ndryshëm ligjor të institucioneve publike të Kosovës, për një ligj jashtëzakonisht transheshëm që ka qenë aplikuar vitin e kaluar, tjenit bindu që asnjë prej këtyre zyrtarëve ligjor nuk ka qenë dieni që ai ligj është aplikuar dhe ata janë të obliguar me aplikuar ato në përditshmëri. Prandaj çfarë sigurie juridike mund të kenë qytetarët e Kosovës kur hasin në procedurë ndryshme të institucioneve, kur ata zyrtarë që duhet t'i aplikojnë ato duhet i njoftojnë qytetarët nuk janë dieni. Kosova edhe kështu ka pasur vështirësi sa përket sistemit përditshëm ligjor me disa burime ndryshme ligjore shpeshherë kontradiktore. Pastaj funksionimi i gjykatës kur këto nuk prodhojnë efekte, ballafaçon me zvaritje të mëdha procedurave mos ekzekutimit vendimeve gjyqësore, krijon një atmosferë që ne kemi quajt në atmosferë pasigurisë juridike, e cila rezultatin e fundit e ka humbjen e besimit të institucionit tonë. Prandaj më mundi me marr moment nga ky përshkrim nëse që dash sado pak i shkurt në çfarë gjendje edhe cila është pozita e qytetarëve ka shije autoritetit publike. Ky relacion ose ky debalans duhet rregullohet ata urgjentisht, po ndryshe unë para disa kohësh kam thonë të njëjtën që ky debalans ose ky çdo veprim i kundërt me këtë parim të balancit të drejtave dhe detyrimeve mund me rrezikuar seriozisht edhe vetë themelët e çdo pushteti, jo vetëm Kosovë.
Cilat nga institucionet e Kosovës, qoftë vendore ose ndërkombëtare, janë më neglizhente në respektimin e të drejtave të qytetarëve?
Pjesën më të madhe kontakteve qytetarët e kanë me administratën, kryesisht me administratën lokale, pastaj edhe me administratën qendrore. Unë kam mundë paqë pjesa më e madhe në neglizhencë është pas në funksionimin e administratës. Shpesh qytetarët nuk trajtohen ashtu si duhet, nuk marrin trajtimin adekuat, qoftë në aspektin ligjor, qoftë në aspektin human edhe njerëzor, kur trokasen për dy institucione publike. Edhe pastaj situata e dytë është me institucionet gjyqësore të Kosovës, veç është e ditur publikisht që sistemi gjyqësor i Kosovës ballafaçon me vështirësi të mëdha.
Ushtruesi i detyrës së ombudspersonit të Kosovës, Hilmi Jashari. Në ditën e ndërkombëtare të fëmijëve, vlerësohet se 33% e popullsisë së Kosovës janë fëmijë në moshën 15 vjeçare. Varfëria mbetet sfida dhe pengesa kryesore për fëmijët kosovar, kurse fëmijët rom janë grupi më i goditur, thonë veprimtar për të drejtat e fëmijëve. Kosova e pas luftës ka hartuar një legjislacion që garanton të drejtat e fëmijëve, por shpeshherë ai nuk zbatohet. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Fëmijët kosovarë shumë pak i gëzojnë të drejtat e tyre në praktikë, ndërka që në aspektin legislativ të drejtat të fëmijëve mbrohen si pas standardeve ndërkombëtare. Kështu të paktën thonë udhëheqës të organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në ditën ndërkombëtare të tyre. Ali Bajgora nga Qendra për të drejtat e fëmijëve thotë se fëmijët kosovarë e kanë vështirë të realizojnë edhe të drejtat elementare për jetë.
Aspektin legislativ nuk mund të bëhen shumë vërejtje në kuptimin e saj se nuk ka bazë legislative apo juridike që të mbrojnë drejtat e fëmijëve dhe drejtat e njerëzit përgjithësi. Dhe gjithsesi, nëse ajo bazë legislative nuk zbatohet, gjithsesi nuk ka efekt dhe nuk arrin rezultatet e duhura. Por megjithatë, ne shpresojmë dhe besojmë që në vazhdimsi do të bëhen përpjekje në mënyrë institucionale që gjendja drejtave të fëmijëve në Kosovë të përmirësohet dhe të avancohet.
Flora Brovina, udhëheqëse e qendrës për rehabilitimin e nënës dhe fëmijëve, pohon se shkalla e lartë e varfërisë ka bërë që fëmijët kosovar mos i gëzojnë të drejtat e tyre.
Sot fëmijët e Kosovës në Kosovën e Lirë sigurisht që jetojnë më mirë se sa që kanë jetuar në të kaluarën. Ka shumë për të bërë në përmirësimin e të drejtave të tyre, sidomos të luftohet kundër varfërisë, mbasi një pjesë e madhe e fëmijëve ju takon edhe familjeve të varfura dhe në Kosovë është varfëria në shkallë shumë të lartë, ka shumë të papunë dhe kjo reflektohet edhe në jetën e tyre.
Një segment ku më së shumti shkelen të drejtat të fëmijëve dhe rrezikohet shëndeti i tyre pikrisht për shkak të varfërisë, janë punët e rrezikshme që ata detyrohen t'i bëjnë, thot Bajgora, duke shtuar se në shumicën e rasteve këta fëmijë detyrohen të ndërpresin edhe shkollën.
Çështja tjetër po ashtu një problem shumë i madh është çështja e ndërprerjes shkollimit të fëmijëve dhe mosvijimit të fëmijëve. Çështja e një numri shumë të madh fëmijëve të cilët edhe sot vazhdojnë të kryejnë aktivitete punuese nëpër shumë rrugë të Kosovës, pseve në interesia drejtave tjera cilat janë varura e shozves nga këto drejta.
Flora Abrovina pohon se pa u ulur shkalla varfrisë në Kosovë, vështirë se mund të ketë përmirësim të drejtave të fëmijeve.
Sepse në Kosovë ka varfri në shkallë shumë të lartë, ka dhe varfri të skajshme, që shpeshere i detyron këta fëmijeve të punojnë për kafshatën e gojës. Besoj që zbutja e varfërisë do të thotë edhe përmirësimi i të drejtave të fëmijëve.
33% e popullatës së përgjithshme të Kosovës janë fëmijë nën moshën 15 vjeçare. Ndërkaq në një gjendje më të rëndë në kuptimin e respektimit të drejtave të fëmijëve, sipas organizatave jo qeveritare, gjenden fëmijët e komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Për i Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Reagimet e para ndaj nismes polako-suedeze për një të ardhme evropiane për vendet në lindje të kufive të Bashkimit Evropian duket se ja kaluan fqinjve jugor të Evropës në betejën për të njohur fqinjet e blokut evropian. Analistët evropian thonë se Polonia dhe Suedia po e detyrojnë Brukselin të pranoj faktin se nuk mund të shtyjë gjithë një antarësimin e vendeve si Ukraina, Bielorusia, Moldavia, Gjeorgjia, Armenia e madje dhe Azerbejxhani. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruksel, Ahto Lobjakas.
Nisma për partneritetin lindor faremir mund t'ilustroj faktin se qendra e rëndësishme për Bashkimin Evropian po zhvendoset drejt lindjes. Propozimi i polako-suedez ka te kaluar debatin për kufit e Evropës brenda Bashkimit Evropian. Varshava dhe Stokholmi kanë detyruar lojtarët kyç të Unionit të pranojnë së paku taktikisht se fqinjet lindor, Bielorusia, Ukraina, Moldavia, Gjeorgjia, Armenia dhe Azerbajxhani janë të vendosura në Evropë. Kjo do të thotë se bazuar në parimet e marrëveshjes së Romës, këto vende kanë të drejtë të kërkojnë antarësi në Bashkimin Evropian. Ministri i Jashtëm polak Radoslav Sikorski e bëri të qartë se herët avon të gjitha vendet evropiane do ta pranojnë se shtetet anëtare të lindjes kufizohen nga fqinj evropian, derisa në jug vendet anëtare të BE-s kufizohen me fqinjet e Evropës. Edhe analisti Michael Emerson nga Qendra Evropiane për Studime në Bruksel ndan të njëjtin mendim.
It is uncontroversial that the eastern neighbors, which are all members of the Council of Europe, have a certain European identity.
Nuk është kundërshtanse se fqinjet lindor, të cilët janë të gjithë anëtarë të Këshillit të Evropës, kanë një identitet evropian dhe së paku disa prej tyre kanë dhe synimin për një perspektivë evropiane. Nuk kemi të bëjmë me një rast të ngjashëm për vendet arabe të Mesdheut, thot Emerson për Radio Evropa e Lirë. Vendet e vjetra anëtare të Bashkimit Evropian, të lodhura edhe nga zgjerimi i deritashëm, kanë qenë të ngadalshme ta pranojnë një gjë të tillë. Kjo pasqyrohet qartë në fjalët e ministrit të jashtëm gjerman. Steinmeier mbështeti nismën polako-suedeze të partneritetit lindor, por shtoi se kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se këto vende po përgatiten për antarësim. Franca nga ana tjetër thotë se nuk është mëkat të lëvizim drejt lindjes dhe drejt jugut një herësh. Parisi ka mbështetur gjithmonë fqinjet jugore të Evropës. Megjithatë, Franca e merr kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian më një korrik dhe po përgatitet të bëjë një hap bujar ndaj Ukrainës. Michel Fouché, ish diplomat francez, thotë se Parisi do të jetë shumë i hapur.
During the French presidency, we will be very open, especially for Ukraine.
Gjatë presidencës franceze, ne do të jemi shumë të hapur, veçanërisht për Ukrainën, pasi duam të largohemi nga qasja negative që ka ekzistuar në të shkuarën nga ana e vendeve anëtare. Mendoj se është e rëndësishme të kemi një politikë të dyerve të hapur ndaj Ukrainës. Kjo politikë nuk nënkupton vendimarrje të menjëhershme, receta për zgjidhjen e problemeve, por në të njëjtën kohë nuk përjashton asgjë, thot për Radio Evropa e Lirë diplomati francez Fouché. Edhe analisti gjerman Jörg Himmelrich thot se për Berlinin nuk paraqet problem ideja se Ukraina, Moldavia, Bielorusia dhe vendet e Kaukazit të Jugut i takojnë Evropës. Nga ana tjetër, me politikat e saj ndaj lindjes dhe ndaj Rusisë, Polonia, në mesin e vendeve të reja anëtare të Bashkimit Evropian, tashmë është bërë një pikë këshillimi për diplomacitë e vendeve të vjetra si Franca dhe Gjermania kur diskutohen marrëdhëniet me Rusinë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zgjedhjet në Maqedoninë në hapësirat e banuara me popullat shumicë shqiptare po karakterizohen me incidente me të shtëna, nga të cilat vdiq një person dhe u plagosën disa të tjerë. Në disa vend votime në Maqedoninë për shkaqe të sigurisë është ndërprerë procesi i zgjedhjeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Ju urojmë çaste të mira.